Napakahalaga ng pag-ibig sa buhay ng mag-asawa. Kung walang pag-ibig, ang pagsasama ay magiging tigang, walang lambing at walang buhay. Bunga niyan, ipinaliwanag sa atin na ang kasal ay dapat na udyok ng pag-ibig, hindi bunga ng imoralidad o kaya naman ay napilitan. Pansinin po natin ang bagay na iyan gamit ang 19 na kabanata ng Mateo, 1-12 talata, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ipagpatuloy po natin ang paglalakbay sa Ebanghelyo na sinulat ni Apostol Mateo. Ang ating pag-aaral ay ating hahanguin sa 19 na kabanata, 1 talata hanggang 15. Ang Panginoong Hesus ay naroon ngayon sa Hudeya. Ipinahayag niya roon ang mga pamantayan ng mga Hudyo tungkol sa saligan ng pag-aasawa at tungkol sa diborsyo. Sa kabanatang ito ay pinagpala ni Jesus ang mga maliliit na bata at dito rin niya nakilala ang mayamang binata at sinagot niya ang katanungan ng kanyang mga alagad kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Ang Ebanghelyo ni Mateo ay nakasentro sa mga pangangaral ng Panginoong Jesus sa iba't ibang dako at ngayon ay naroon siya sa Judea bago siya magturo sa Jerusalem. Sa huling pagkakataon, bago siya nabayubay sa krus, mayroon siyang tiyak na layunin sa lahat ng kanyang mga ginawa at layunin. Sa unang talata ng Kabanata 19 ay ganito po ang sinasabi. Nang matapos ni Jesus ang mga pananalitang ito, umalis siya sa Galilea at nagtungo sa mga nasasakupan ng Judea sa dakong ibayo ng Jordan. Anong mga kasabihan kaya ang nais ipahiwatig ng Panginoong Jesus nang sabihing pagkatapos sabihin ng Panginoong Jesus ang mga kasabihang ito? Ito ang nasusulat sa mga isinaalang-alang niya sa Kabanatang 19 hanggang 18. Natapos niyang lahat ang kanyang ibig sabihin sa Galilea. Lumapit siya sa gawing timog at lumipat sa hangganan ng Judea sa gawing silangan ng Ilog Jordan. Doon sa Cesarea Philippi ay inihayag ni Jesus na siya ay tutungo sa Jerusalem upang mamatay. Bumaba siya sa Galilea at naglakad ng ilang panahon. Sa Kapernaum ang kanyang himpilan at tumawid siya sa Gadara. Ngayon ay naroon siya sa hangganan ng Judea. Tunghayan natin ang sinasabi sa ikalawang talata. Ganito po ang sinasabi. Sumunod sa kanya ang napakaraming tao at sila'y pinagaling niya roon. Ang Panginoong Jesus ang siyang pinakadakilang manggagamot ng lahat ng uri ng karamdaman sa lahat ng panahon. Nais kong bigyang diin ang dalawang salita na ginamit sa talatang ito. Ang una ay ang salitang napakarami at ang ikalawa ay ang salitang nagpagaling. Hindi lamang iilan ang napagaling ni Jesus, kundi napakarami. Ako ay sadyang humanga sa pangyayaring ito. Kaibigang nakikinig, kung sakaling ikaw ay nagtataglay ng ganitong kapangyarihan na makapagpagaling ng mga karamdaman, bakit hindi ka magtungo sa mga ospital at tulungan ang may mga karamdaman? Ganito rin ang ginawa ng Panginoong Jesus. Subalit doon lamang sa sumasampalataya sa Kanya at naniniwala. Ikaw rin kaibigang nakikinig at naaabot ng tinig na ito, kung sakaling nagtataglay ka ng karamdamang pisikal at gayon din ng espiritual na pangangailangan, manalig ka lamang at manampalataya ng lubusan sa Panginoong Jesus. Tumawag ka sa Kanya at tutugunan ang iyong karamdaman, sapagkat Siya si Jesus ang makapangyarihang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Alamin naman natin ang sinasabi sa ikatlong talata. Atin pong basahin. Lumapit sa kanya ang mga pariseo at upang siya ay masubok ay kanilang itinanong, sang-ayon ba sa batas na hiwalayan ng isang tao ang kanyang asawa sa anumang kadahilanan? Ang mga pariseo noong panahong nangangaral ang Panginoong Jesus ay kilala bilang mga tagapanguna ng relihiyon. Ngunit kilala rin sila sa mga mapagkunwari at mapagbalat kayo. Minsan ay lumapit sila sa Panginoong Jesus upang subukin sa pamamagitan ng pagtatanong upang ang kanyang mga aral ay mapalabas na salungat sa kautusan ni Moises. Nagpalabas sila ng mga problema na hanggang ngayon ay problema pa rin. Ang kanilang katanungan ay, nasusulat ba sa kautusan na hiwalayan ang kanyang asawa? Ito rin ay isang magandang katanungan. Ito rin ay isang magandang katanungan na napapanahon maging sa mga Kristiyano. Nais kong bigyang linaw at pangunawa na tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng maraming bagay para sa ikabubuti ng pamilya. Tulad halimbawa ng pag-aasawa, ito ay kaloob ng Diyos para sa kapakanan ng mga tahanan. Ang pagpapakasal ng Diyos sa mag-asawa ay pagpapala ng Diyos sa buong sangkatauhan, mananampalataya man o hindi, sapagkat ang kasal ay umaayon sa kalooban ng Diyos at mga umiiral na batas ng pamahalaan ay upang bigyang proteksyon ang kanyang pamilya. Ang kautusan tungkol sa Sabat ay para sa proteksyon ng mga mananampalataya. Ang lahat ng kautusang ito ay para sa kapakanan ng sangkatauhan. Tunghayan naman natin ang katanungan tungkol sa mag-asawa. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa kahit anong dahilan? Alamin natin ang mga sinagot ng Panginoon sa mga sumusunod na talata. Ngunit siya'y sumagot at sinabi, "Hindi ba ninyo nabasa na ang lumikha sa kanila, buwad sa pasimula, ay nilikha silang lalaki at babae?" Tinugon din sila ng Panginoon sa pamamagitan ng isang katanungan. Ito ang huwarang ginawa ni Moises. Pinapahintulutan ang paghihiwalayan ayon sa ilang pamantayan. Sa aklat ng Deuteronomio, Kabanatang 24, talatang una ay ganito po ang sinasabi. Kapag ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae at pinakasalan, at kung ang babae ay hindi kalugda ng kanyang paningin sapagkat natagpuan niya itong may isang kahihiyang bagay, lalagda ang lalaki na isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay. Kanyang palalabasin siya sa kanyang bahay. Gayunpaman, ang pag-aasawa sa kanila ng isang banyaga ay lalong mahigit na pagkakasala. Halimbawa, ang pakikipag-usap ng isang pari sa isang banyaga, siya ay itinatakwil sa bansang Israel. Subalit sa paglipas ng panahon, ang kautusan ni Moises ay unti-unting nawala ng saysay at naging magaan ang mga tuntunin at mga pamamaraan. Hanggang ngayon, ang problemang ito ay unti-unti pa ring pinagtatalunan. Upang patuloy nating maunawaan ang paninindigan ng Panginoong Hesus tungkol sa bagay na ito, basahin natin ang talatang 5-6. Ganito po ang sinasabi. At kanyang sinabi, "Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao." Ito ang unang plano ng Diyos tungkol sa pag-aasawa ng tao bago pumasok ang kasalanan sa pamilya ng tao. Ang diborsyo o ang paghihiwalay ng mag-asawa ay wala sa plano ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ang kasalanan ay wala sa orihinal na plano ng Diyos noong lalangin niya ang daigdig. Plano rin niya ito sa tahanan ng bawat tao bago pa pumasok ang kasalanan sa tahanan. Ang diborsyo o ang paghihiwalay ng mag-asawa ay wala sa orihinal na plano ng Diyos. Mayroong kasalanan sa relasyon ng mag-asawa na dahilan ng paghihiwalayan. Kaya naman, ibinabalik sila ng Panginoon sa orihinal na plano ng Diyos. Nagpatuloy sila sa pagtatanong kay Jesus, bakit iniuutos ni Moises na dapat bigyan ng lalaki ng kasulatan ang asawa bago hiwalayan ang asawa? Marahil kinakailangan nating basahin ang nasusulat sa aklat ng Deuteronomio. Kabanatang 24, talatang 1-4 upang masagot natin ang kanilang mga katanungan. Kung bakit pinahihintulutan ni Moises ang paghiwalay ng mag-asawa noong panahong iyon. Ganito po ang sinasabi. Kapag ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae at pinakasalan, at kung ang babae ay hindi kalugda ng kanyang paningin sapagkat natagpuan niya itong may isang kahihiyang bagay, lalagda ang lalaki ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay. Kanyang palalabasin siya sa kanyang bahay. At pagkaalis niya sa bahay ng lalaki, ay makakahayo siya at makakapag-asawa sa ibang lalaki. Kung kapuutan siya ng huling asawa at lagdaan siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibigay sa kanyang kamay at palabasin siya sa kanyang bahay, o kung mamamatay ang huling asawa na kumuha sa kanya upang maging asawa niya, hindi na siya muling makukuha upang maging asawa ng kanyang unang asawa na humiwalay sa kanya. Pagkatapos na siya ay marumihan sapagkat iyo'y karumaldumal sa harapan ng Panginoon. Huwag mong dadalhan ng pagkakasala ang lupain na ibinibigay bilang pamana sa iyong Panginoon mong Diyos. Ganito naman ang tugon ng Panginoong Hesus sa kanilang tanong sa Kabanatang 19, talatang 8 ng Mateo. Sinabi niya sa kanila, "Dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinahintulot sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawang babae, ngunit buhat sa pasimula ay hindi gayon." Bakit pinahintulutan ni Moises? Dahil sa katigasan ng kanilang puso. Ang pag-aasawa ay binigay sa sangkatauhan. Ito ang pinakamalapit at pinakamatimyas na relasyon para sa tao. Wala itong makatulad. At sa katotohanang ang relasyon ng mag-asawa ay sumasagisag sa relasyon ni Kristo at ng Iglesia. Sa gayon, ang mga mananampalataya lamang ang makapagpapakita ng pinakamataas na uri ng relasyon ni Kristo. Gayunpaman, kung sakaling sila ay mabigo at maganap ang mga mapapait at masasaklap na pangyayari, ang katigasan ng puso ang umiiral, nawawasak ang relasyon ng mag-asawa. Mga kaibigan, ang pag-aasawa ay maaaring maging makalangit o makaimpyernong pangyayari. Ito lamang at wala ng pangatlong kalagayan. Kung ang pag-aasawa ay nangyari sa pamamagitan ng maling paraan, ito ay magiging magulo. Dahil sa katigasan ng puso ng mga tao ay nagkakaroon ng paghihiwalayan ang mag-asawa at kasalanan ang tanging dahilan ng paghihiwalay. Subalit huwag nating kalilimutan na ang Diyos ay hindi sang-ayon sa pakikipaghiwalay. Balikan po natin ang sinasabi sa talatang 6 na ganito ang sinasabi, kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. At sa Malakias, Kabanatang 2, talatang 16, ay ito naman po ang sinasabi, sapagkat aking kinapupuutan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel at ang pagtatakip ng tao sa kanyang damit na may karahasan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya't ingatan ninyo ang inyong mga sarili at huwag kayong magtaksil. Kasalanan ng tanging ugat ng paghihiwalay ng mag-asawa. Ngayon ay tunghaya naman natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Kung ganyan ang kalagayan, ay mabuti pa nga manatili na lamang na walang asawa. Yun po ay nasusulat sa talatang 10. Ngunit sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ang pananalitang ito, kundi gayon lamang sa pinagkalooban nito. Iyon naman po ang ating mababasa sa 11 talata. Sa talatang 12 ay nagpahayag ang Panginoon ng bagong paniniwala. At ito ay malaking problema ngayon. Sa katotohanan, ang simbahan ng Romano ay nakikipagbaka tungkol sa kalagayang ito. Ito ang sinabi ng Panginoong Hesus sapagkat may iba't ibang mga lalaki ang hindi nakapag-asawa. Ito ang sinabi ng Panginoong Hesus sapagkat may iba't ibang mga lalaki ang hindi nakapag-aasawa. Ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba ay dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkaganon sila sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit ang lalaki ay hindi nakapag-aasawa. May ilan na hindi nag-asawa para sa ikauunlad ng kaharian ng Diyos. Ang makatanggap ng katuroang ito ay tumanggap ng ganito. Yun po ay nasusulat sa talatang 12. Mayroong mga lalaki at babae na kinakailangan ang pag-aasawa at mabuti silang nakapagpapatuloy sa ganitong kalagayan. Meron namang mga simbahan na pinagbabalaan silang makapag-asawa dahil sa mga kadahilanan. Wala silang karapatan na gawin ito. Meron naman na sinadya na hindi na mag-asawa sa dahilan na nakakatulong sila sa ikauunlad ng Iglesia ng Diyos dito sa lupa. Minsan ay mayroong nagtanong ng ganito, sa inyo kayang palagay ay kinakailangang mag-asawa ang mga pastor o ang mga mangangaral? At sa sarili mong kaisipan, ang mga pari kaya ay kinakailangang mag-asawa? Ang tanging kasagutan sa katanungang ito ay bahala na silang magpasya para sa kanilang mga sarili. Ilipat naman natin ang ating mga pansin kung paanong pinahalagahan ng Panginoong Hesus ang mga bata. Sa talata 13-15 ay ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ay dinala sa kanya ang maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin. Ngunit sinaway ng mga alagad ang mga ito. Ngunit sinabi ni Hesus, hayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyo silang pagbawalang lumapit sa akin, sapagkat sa mga tulad nila, nauukol ang kaharian ng langit. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay at umalis doon. Ang talatang ito ay sapat na batayan tungkol sa kaligtasan ng mga sanggol na namatay. Ang totoo, kung ibabahagi ang ebanghelyo sa mga bata, sila ay tatanggap ayon sa salita ng Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit mahalaga ring ibahagi natin ang salita ng Diyos sa mga bata upang sila man ay maligtas. Marahil ay hindi naman ganoon sapagkat sila ay darating sa gulang na may pagkakakilala sa masama at sa mabuti. Ang dahilan kung bakit natin kailangang ibahagi ang salita ng Diyos ay upang pagsapit nila ng tamang gulang ay makapagpasya na sila para sa kanilang sarili tungkol sa Panginoong Hesus. Huwag lamang manalig sa paniniwala na sa kanila lang. Sa pagsapit nila sa gulang na 3, 4 o 5, mayroong mga bata na gumagawa ng pagpapasya sa mga gulang na ito, kaya napakahalaga na ibahagi ang salita ng Diyos habang sila ay bata pa. Huwag nang hintayin na sila ay lumaki at maging matigas tungkol sa mga bagay na ito. Gawin mo ngayon, mga magulang na nakikinig. Ilapit mo ang iyong mga anak kay Jesus. Ipakilala mo si Jesus sa mga bata at turuan silang magtiwala sa Kanya. Napakainam na bagay sapagkat matapos na mangusap ang Panginoon tungkol sa diborsyo, siya ay nangusap tungkol sa mga bata. Ang mga bata ay dapat na pahalagahan ng wastong pagpapahalaga, lalo na sa panahon ng paghihiwalay ng mag-asawa. Minsan ay isang babae ang lumapit sa akin at nagsabing nais na niyang makipaghiwalay sa kanyang asawa sapagkat hindi na niya iniibig ito at hindi na ito nakakatulong sa kanya. Subalit tinanong ko siya kung mahal niya ang kanyang mga anak. Ngunit sumagot siya kung ano naman ang kanilang kinalaman sa problemang ito. Ang sabi ko sa kanya, malaki at mahalaga ang bagay na ito sa buhay ng mga bata. Kaya't sikapin mong makipagkasundo sa iyong asawa hanggang kaya mo kung tunay mong mahal ang iyong mga anak. Kaibigan, sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Sa mag-asawa, higit sa lahat sa mag-asawang mananampalataya, sikapin ninyo na manatili ang pagsasama. Sang-ayon sa isang pananaliksik, mas maraming bata ang problema ng lipunan ngayon. Sila ay mga batang bunga ng wasak na pamilya, mga anak ng mga magkahiwalay na mag-asawa. Ang mga talatang ito ang ginagamit na pamantayan sa kaligtasan ng mga batang namamatay noong sila'y sanggol pa lamang. Ang mga talatang ito ang ginagamit na pamantayan sa kaligtasan ng mga batang namatay noong sila'y sanggol pa lamang. Isang katotohanan na walang bata ang hindi tatanggap kay Jesus kung siya'y ipapakilala sa mga batang ito ng ayon sa Biblia. Kaya wala tayong dahilan upang hindi natin bahaginan at hayaang makarinig ang bata tungkol sa salita ng Diyos. Ang layunin natin na babahagingan ang mga bata ng salita ng Diyos ay makatutulong sa kanilang pagpapasya na tanggapin si Kristo pagdating ng panahon. Kailangan ang panahon na iyon. Kung sila ay may ganap na pagkakaalam ng masama at mabuti, sila ay may personal na pananagutan sa kanilang sarili at sa Diyos. Dahil dito, hindi dapat na masayahan ang isang magulang at isipin niyang tumanggap na ang kanyang anak noong ito'y 2 o 3 taong gulang pa lamang o maging noong siya'y 7 o 8 taong gulang pa lamang. Ang aking anak na panganay na ngayon ay isa na ring pastor ay tumanggap sa Panginoon noong siya'y bata pa. Magmula noon, paulit-ulit ko siyang tinatanong kung talagang pinagkakatiwalaan niya si Jesus bilang kanyang Panginoong tagapagligtas. May pagkakataon nga na minsan ay tinanong niya ako, bakit ko daw laging tinatanong ang bagay na iyon sa kanya? Ang sabi ko sa kanya, anak, gusto ko kasing makatiyak na sa paglipas ng panahon ay unti-unti mong maunawaang ganap at may pananagutan ang pagtanggap mo kay Kristo. Purihin ang Diyos sapagkat natiyak ko na tinanggap at naunawaan na niya ang pakikipagrelasyon kay Kristo at ito'y ipinamuhay niya na may pananagutan sa kanyang sarili at sa Panginoong Hesus. Mga magulang, mahalagang masubaybayan din natin at matiyak na sa paglipas ng panahon, lubos na maunawaan ng ating mga anak ang pagkakaroon ng relasyon kay Kristo upang kung sila'y magkaroon na ng sapat na kakayahang tumanggap ng pananagutan, hindi nila malimutang may pananagutan sila kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Samantala, nais kong bigyan natin ng pansin kung ano ang kinalaman ng pangyayaring ito sa naunang mga talata tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Nais ko pong ipaalaala sa inyo na may malaking pagkasaalang-alang sa mga bata ang tungkol sa relasyon ng mag-asawa. Ibig ko pong sabihin, ang bawat mag-asawa na nagnanais maghiwalay sa legal man o napagkasundong paraan ay dapat na isaalang-alang nila ang magiging kalagayan ng kanilang mga anak. Dito sa ating bansa, ang sosyal at pinansyal na kalagayan lamang ng mga bata ang binibigyan ng pansin kapag ang mag-asawa ay naghiwalay na. Sa kanilang sosyal na kalagayan, nagkasundo ang mag-asawa kung kanino sa kanila mananatili ang kanilang mga anak. Kaya malimit mangyari, ang mga bata ay naiiwan na lamang sa mga kamag-anak o di kaya ay sa kanilang yaya, lalo na't kung ang magulang na tumatangkilik sa kanila ay naghahanap buhay. Gayun din naman sa pinansyal na kalagayan. Ang ginagawa ng maraming magulang na naghiwalay ay pinupunan na lamang ang kanilang responsibilidad sa pamamagitan ng pinansyal. Subalit ang hindi alam ng maraming mag-asawa ay hindi lamang ang kalagayang sosyal at pinansyal ang kailangan ng kanilang mga anak, dahil ang espiritual na pangangailangan nila ay isang mahalagang bahagi sa kanilang buhay na dapat din na matugunan ng maayos. Dahil ang kalagayang ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay, ito ang huhubog sa kanila upang magkaroon ng tamang pananagutan at responsibilidad sa sarili at sa Diyos. Ang unang may pananagutan upang sila'y mahubog sa tunay na pagkakilala sa Diyos ay ang mga magulang. Napakahalagang tunay ang itinuro ng Panginoon tungkol sa diborsyo at sa mga bata. Manalangin po tayo. O Panginoong mahabagin at Panginoong makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa oras na ito. Pinahintulutan mo na naman kami upang makapag-aral ng iyong banal na salita. Marami pong salamat sa mga pagpapala na aming natanggap. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa Diyos.